cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. U večerašnjem serijalu emisije Katedra prenosimo zvučni zapis drugog po redu predavanja u okviru ciklusa pod nazivom Moj život u Hristu, održanog 28. maja 2024. godine u parohijskom domu hrama Svetih Kirila i Metodija na Novosadskom Telepu. Besjedio je protojerej Stavrofor Branko Ćurčin, umirovljeni sveštenik eparhije Bačke, a dugogodišnji duhovnik terapijske zajednice Zemlja živih. Predavanje prenosimo blagodareći radiju Beseda informativne službe eparhije Bačke.
Hristos Voskrese. Eto, radostan sam što mogu večeras ovdje da budem sa vama. Hvala časnim ocima ovog svetog hrama koji su eto, pozvali mene da dođem nešto da kažem i svima vama ovdje iz ovog soslovija ovog svetog hrama, sveti hram napostani Kirila i Metodija koje smo proslavili. Evo, još smo pod utiskom slave i svega onoga što svih tih zbivanja, tako da je da još sabiramo utiske, a i sjećamo se svetih hronapostolnih Kirila i Metodija koji su važni za nas Slovene uopšte, pa i za nas Srbe. Dakle, njihov trud i njihova ljubav je važna jer su oni negdje napravili fonetiku slovenskog jezika i sastavili glagoljicu i omogućili nama Slovenima da na svom maternjem jeziku možemo da slušamo reč Božiju. Svakako da je to jako, jako bitno i važno i oni su za nas Slovene jako važni i upravo prateći genezu slovenskog jezika negde dolazimo do spoznaje da je slovenski jezik u stvari bio jedan za sve Slovene, a da su ovo sve ostalo neka narečja slovenskog jezika koja danas postoje, tako da se mi Sloveni međusobno možemo da se razumemo. Ja sam imao priliku da budem na liturgiji u Sofiji u Varšavi i u Pragu i u Bratislavi i Ukrajini i svugdje se liturgija razume, dakle to je samo dokaz da je jedan slovenski jezik bio. A imao sam priliku da u Matici Srpskoj slušam predavanje jednog našeg lužičkog Srbina iz Nemačke koji je govorio na jeziku lužičkih Srba. I to je isto onako malo čovjek ako se udubi, ako malo bolje sluša, može da razume kontekst poruke tog predavanja koga smo slušali, mada smo imali tamo i mislim da nije tak prevodioc bio vaš direktor, ali ako je čovjek oni za ljubav kažu laska, na primjer, ili tako da je slovenski jezik bio univerzalan, jedan za nas sve Slovene, ali eto, mislim da i to neki projekat, da ne idemo sad u neke teorije zavere, ali svakako da postoje, kao što i u srpskom jeziku postoje narečja, kao što je u Evanđelju tamo, ona žena se obraća apostolu Petru pred ono stradanje Hristovo i kaže, evo i ovaj je bio sa njima, Apostol Petar kaže, ne, ja nisam, ja ne poznajem toga čovjeka. Sjećate se kad se odrekao Hrista. A tamo žena odgovara, kaže, jesi, kaže. I oni ljudi kažu, pa i narečite tvoje, ide u prilog tome da otkriva da si ti bio sa njom, da si ti od njih. Znači, po nareči su ga poznali, kao što mi među Srbima poznajemo ko je iz Vojvodine, ko je iz Bosne, ko je, ne znam, sa juga. Pa i u Vojvodini samoj može čovjek, da kad sluša ljude iz Bačke, iz Banata, iz Srema, tačno može da prepozna ko je dakle. Tako da svako, i Bačka, na primjer, ima dva narečja. Interesantno i to da pomenemo. Bačka ima, ona se deli na istočno i zapadni deo Bačke. Istočni deo Bačke govori ekavski, a tamo onaj zapadni deo Bačke govori više i kavski, pod uticajem Bunjevaca i Šokaca. Naprimjer, ovamo kažu vrći, a tamo kažu vreći. Oni tamo kažu, u Somboru kažu pišla zeleni, a u Novom Sadu kažu pušla zeleni. Tako ima tako mnogo sad, ne znam, ne mogu sad baš da sad ne idemo neke detalje, ali ima znatno se, mi kažemo idemo kod doktora ovde, a oni kažu idem doktoru. Oni kažu mi sijemo, idemo da sijemo, a mi kažemo idemo da sejemo. I tako ima, baš se razlikuje u tom nekom narečju. Tako da je jezik, interesantno, jezik evoluira, znate, kad čitate neke spise i on evoluira svaki 50-100 godina, jezik se menja potpuno, tako da je neke prevode na srpski od pre 100 godina kad čitamo, ne može da ih razume. Pa evo sad ove prevode, na primjer našeg vladike Irineja, kad čitamo 50-nicu, njegovu službu, duhovima, trojici, dakle prazniku, on tamo isto pominje, upotrebljava neke reči koje su sada potpuno stare, znao što sad ima mnogo tuđica iz engleskog jezika kod nas, tako da ova deca danas kad im pričamo, oni teško to mogu da razumeju. Ali važno je čuvati čistotu jezika, na to nas upravo opominju i sveta braća Ćirila i Metodije i njihova žrtva i njihov podvig u tom smislu da je važno reč Božiju saopštiti ljudima na njihovom maternjem jeziku. Tim vođen i naš preosvećeni vladika Irinej je blagoslovio da mi 90. godina prevedemo na romski jezik svetopismo i sva bogosluženja, dakle služebnik, časoslov i trevnik. Tako da imamo na romskom jeziku, to vi znate ovde i mi smo mnogo pre nego što je Evropa objavila romsku dekadu, mi smo u tom smislu po tom pitanju već mnogo toga uradili pre njih ovde u Novom Sadu, tako da smo mi bili ispred Evrope kao što jesmo uvek, pa i po ovom pitanju. Interesantno je da naši Romi, oni idu, putuju puno, vi sami znate da oni imaju tu nomadsku crtu i oni puno putuju, idu svugde i oni ako prihvate veru pravoslavnu kao svoju veru, oni to drže i praktikuju, dakle, u pravom smislu reči. Tako da u Berlinu, na primjer, sveštenik mi kaže da nije naših srpskih cigana, bilo bi crkva prazna. Ne bi bilo nikog u crkvi. Isto je tako i u Beču i svugde, dakle, naši srpski Romi, oni su vrlo revnosni. Meni su mnogi zamerali, ondašnji političari, zašto smo mi služili liturgiju na romskom jeziku u sabornoj crkvi. I ja kažem, pazi brate, ja imam motiv, ja mogu to da obrazložim, zašto smo mi služili, zašto smo mi uopšte došli, kako smo došli na ideju uopšte da prevedemo na romski jezik sva molitvoslovlja i svetu liturgiju. Ja kad sam došao na parohiju 1989. godine, dobio sam taj obod grada, dakle predgrađe tamo, između ostalog i Šangaj. Sad u Šangaju nema mnogo Roma, oni su otprilike jedna petina, ali ima ovamo na Klisi, Malom Beogradu, tako dalje, ti nekim delovima na obodu grada. I verujte mi, na toj parohiji na koju sam ja došao, tu nije bio sveštenik parohijski, niko nije bio, tu su opsluživali sveštenici saborne crkve, prota, počivši Voja Stoja, Vojislav Stoja i prota Bora Jakovljević. Otac Jevrem Randelj je bio pre mene zvanično paroh te parohije i tako on je čovjek koji je mogao i stizao po potrebi i po pozivu odlazio, ali tu nije bio sveštenik. Postala je ta parohija, ali nije bio sveštenik na njoj, tako da je uvijek neko obsluživao. I kad sam ja došao, ajde sada malo da se aktiviram ja, da počnem ja da idem onako od vrata do vrata, da kucam na svaka vrata. I rekao, verujte mi da je mnogo srpskih kuća koji su rekli, ne, oče, hvala, neka, mi to ne praktikujemo, nemojte, nećemo, hvala, hvala, i bup, zatvori mi vrata. A nijedna veciganska kuća nije odbila. Izvolite samo, gospodinoče, uđite, eto, ajde, znaš, nema veze. I mi smo tu naši, evo, ova moja staja je, kaže, ona je muslimanka, ajde, i ti tu stani, svi tu, evo, ova je, ne znam, mađarska ciganka, ne znam odakle, tamo iz, negde si, od Tože, da reče, ne znam odakle. I tako je bilo, i rekao, upravo to je mene i motivisalo da pokrenemo tu priču sa pokojnim i počivšim Trifunom Dimićem, koji je bio zaista čovjek od nauke i od pera, i on se zauzeo i on je preveo svetopismo na romski jezik. To je ozbiljan poduhvat. To je ozbiljan poduhvat. U tome je i naš prosvećeni vladika Irine učestvovao i pomogao puno, pošto je vladika poliglota i lingvista i u nekim tako terminima crkvenim, kad je bilo kako da prevedemo, bio je problem kako da prevedemo Gospodi pomiluj, jer je Gospodin u konjutaciji romskog jezika ima potpuno drugi smisao. Gospodin nije nešto pozitivno u kontekstu romskog jezika. I sada, kako da predamo Gospodi pomiluj? Nismo mogli da predamo Gospodi pomiluj, nego smo preveli Bože, pomiluj nas. Pošto je Bahtalo je na romskom sreća, a Devla je Bog. Dakle, mi smo to preveli u prvoj verziji Devlika nije po Bahtalipe. Devlika nije po Bahtalipe, dakle, onda smo posle to malo uprostili, pa smo Devla po Bahtalipe. Dakle, Bože, posreći nas srećom, ali ne srećom u pežurativnom smislu reči, nego nekom višom srećom, blagoslovenom srećom. Tako smo preveli Gospodi pomiluj. Tako da je jezik, interesantno je, da pomenem i to, u romskom jeziku ima izraz za mušku ribu, na primjer, a u srpskom nema. Ima som ili šaran, ali on ima izraz za mušku ribu. Sada to je tako. Ima tu sad tih tako mnogo finesa nekih jezičkih, ali ću kažem koliko je jezik je vrlo važna i bitna stvar, i hoću na neki način eto da ljubav i žrtvu i podvig svete braće Ćirila i Metodija samo apostrofiram, istaknem, i da nam oni budu negde motiv u služenju Bogu i reči Božjoj. Tako da je važno da reč Božiju živimo i da je čujemo i da je negde, da se ona ova ploti u nama, u našim srcima, i da je zaživimo, i da živeći Božju reč ostvarimo ono zašto nas je Bog prizvao ovaj svet, a to je da ostvarimo zajednicu sa Bogom, a to je carstvo nebesko. Zato čovjek je stvoren, zato i živi u ovome svetu, i to je u stvari naše poslanje i naše prizvanje, i to je odgovor na ono pitanje šta je smisao našeg života, zašto sam ja ovde, šta ja ovde radim, kud ja idem. Dakle, odgovor na to pitanje jeste upravo u poruci koja kaže tamo: najprvište carstvo nebeskoga, sve će vam se ostalo samo dodati, kaže Gospod. Najprvište carstvo nebeskoga, a tamo kaže, a sve će vam se ostalo samo dodati. A šta je carstvo nebesko? Carstvo nebesko je zajednica čovjeka sa Bogom, lepota blizine Božije, koje nema alternative. Dakle, sve lepote ovoga sveta su samo blagi nagoveštaj te lepote jedne jedine zbog koje čovjek i dolazi u ovaj svet i zbog koje živi. I sav angažman naš u svetu jeste upravo da bi zadobili to carstvo nebesko, da bi zadobili i da bi očuvali lepotu blizine Božije. Zato je važno da živimo u Hristu, jer je Hristos taj koji je nam omogućio da se u tom smislu ostvarimo. Zato je ova tema, moj život u Hristu, važna i bitna, jer je Hristos treba da nam bude orijentacija, orijentir broj jedan u životu, i taj put, jer je on put, istina i život, dakle, tim putem treba da idemo da bi se ostvarili kao ljudi i da bi već ovde na zemlji predokušali i spoznali svu lepotu života koji živuje, jer život je, čovjek je stvoren da bi živeo. Tako da se ne plašimo smrti, jer je smrt samo jedan prelazak iz jednog stanja u drugo stanje, iz stanja zakona fizike i biologije u stanje duhovnog sveta. I da nema smrti, život bi bio besmislen. Dakle, tek u kontekstu smrti život dobija na značaju, dobija na jačini, intenzitetu, jer u stvari smrt je rekapitulacija života. Tako da se ne plašimo smrti, naročito jer je Hristos vaskrsao i taj prazan grob jeste zalog života. Tako da, eto, želim da samo kažem da mi hrišćani treba tako da razmišljamo, da to bude dakle, naš motiv našeg življenja, da nas mladi ljudi dođu u crkvu i tako me negde sretnu na ulici, kažu: oče, pa što da budem dobar? Neću da budem dobar. Pa kažem, pa treba da budeš dobar. Pa ne isplati se, kaže. Dakle, danas ljudi tržišno razmišljaju, znate, i oni u tom kontekstu, dakle, ne isplati se biti dobar, zato što su svi u tom instant načinu življenja i svi žele samo meni sada, dakle, taj ego koji je toliko sada se forsira kod ljudi, dakle, i sve više i više, nažalost, kod naše dece, on je učinio svoje, dakle, da je čovjek sam sebi dovoljan, da ništa ni nikoga ne vidi oko sebe, nego samo meni i samo ja. Ne piše se džabe na engleskom jeziku, ja velikim slovom, znate, to ko zna engleski, ja se piše velikim slovom. To je to, u stvari, time je sve rečeno. I taj čovjek koji tako živi i koji ima takvu filosofiju življenja i odnos prema životu i svim vrednostima življenja, on u stvari je ogrezao u svom sopstvenom egu i on ne može ništa ni da vidi ni da primeti. Zato je jako važno da učimo našu decu da veruju u Boga, da sve ono što nam poručuje, dakle, naša vera, da u tom smislu to praktikujemo koliko god je moguće u svome životu. Da, ja sam kao dete, to malo je nezahvalno govoriti ja, nije baš u duhu vere, ali eto, nemojte mi zameriti, mogu da kažem, odrastao sam ja u baš u takvom jednom okruženju. Moja familija, dakle moja porodica po ocu su puno stradali za vreme rata, majčini nisu toliko stradali, a majčin deda je bio čovjek domaćin onako. I sećam se da smo mi nedeljom, kad on dođe iz crkve, on donese naforu, ako nismo mi bili u crkvi deca, on donese naforu, mi svi priđemo, poljubimo u ruku i on nama da svima malo jedan komadić onoga ili nekoliko onih vrvica nafore i pre ručka se, dakle, okadi sofra, trpeza, molimo se Bogu i on onda priča šta je bilo u crkvi. To se zvalo kod nas u Vojvodini i u Bačkoj tolkovanje. Tolkovanje ili tumačenje. On tumači šta je sveštenik govorio, o čemu je čitao evanđelje, šta je govorio i o samom danu, dakle, o nedeljnom evanđelju i o prazniku koji je to i poruku praznika nam je prenosio. Onda nas je pitao zašto ti nisi bio u crkvi. Bilo nas je nekoliko tamo dece, četvoro, petoro, petorica nas je bilo. Zašto ti nisi bio u crkvi? Ukoliko nisi imao neko obrazloženje koje stoji, nego je bilo tako nešto, spavao sam ili ne znam, išao sam tamo ili ovamo, dakle ti nisi mogao da ručaš za stolom sa ostalima. Dakle, bio si odvojen od stola, znači nisi mogao da ručaš. Za stolom to ti je bila epitimija zato što nisi bio na svetoj liturgiji. Tako su nas vaspitavali i učili. Pa između ostalog, taj moj deda, on je bio jako vredan čovjek, Bog da ga prosti. A ja kažem, mi denemo pšenicu, znate, ono, u krstine se dene pšenica. I sad mi deca, ono kako su, onda su bile one mašine koje su konji vukli, pa su snopove pravile, onda mi te sve snopove pšenice nosimo u jedan red, a oni stari idu iza nas i to denu one krstine. I mi, ja kažem, pa ja više ne mogu, počnem da plačem, pekla, zvezda, sunce, žedni, a deda meni kaže, dobar dan, ladovino, da Bog, da bećarino. Kaže, bili ja mogu malo ladovati, ako možeš ladovati, možeš i ladovati. To je bila, tako su se deca učila. Ako možeš, kaže, gladovati, možeš i ladovati. Nema, ako nećeš da radiš, ne možeš ni da jedeš. A danas mi, našu decu štitimo previše i onda napravimo od njih neke razmažene egoiste koji nisu u stanju da niti šta vide, niti šta čuju i onda postane nam krivo što su takvi kakvi jesu. Tako treba decu učiti da rade, da se trude, da i onda znate kako ono, idete po onoj strnici, a tamo ima onog jagodnjaka, ono, znate, onda kako vučemo one snopove, onda zapnem za jagodnjak, ono me sve ono trnja mi se zabode u ruku, ja joj, pa uzmem pa to, vadim to, kaže, ne, ajde, kaže, bodlje ćeš vaditi na zimu, a sad samo napred, nema sad vremena da vadimo bodlje. Sve to trnje ćeš, kaže, na zimu da trebiš. Tako da je, da su deca bila, dakle, tako su ih spremali za život, znači, morao si da ideš u crkvu, morao si da se moliš Bogu, kad je molitva, a mi deca stanemo pozadi, uveče, a deda čita, ne znam šta čita, tamo nešto čita, govori on, a nas popadne smeh, fuuu, mi se smeju, deca. On kad se okrene, gotov si. Znači, nema ti života. Tako da je to bilo baš onako, nije to spartanski vaspitanje, ali znao se, jednostavno znao se red. Ne mogu da, zna se gde je mesto, dedi, gde je tati, gde je mami, gde je babi, gde je detetu, znači svako je znao svoje mesto. Sada ja dođem na parohiji, ja kad sam bio dete do 15 godina sam sedao za stolom kad dođu gosti. I kad je slava i kad su one zabijačke naše vojvođanske svinjokolje, znate. Do 15 godina nisam sedao za stolom. Nego deca sede tamo negde u nekom budžaku u drugoj sobi. A ovamo sede ljudi, ne možeš s ljudima, sa kumom, sveštenikom, tu da sedi dete, nemam tu posla. Ja sad dođe kao sveštenik, skoro bio sam, imam to iskustvo. A deda sa svim, mi volimo svoje dete, svako voli svoje unuče. Mali tako imaju 3 godine, možda nema, 4 ima 3 godine, sećam se, skoro je to bilo. I sad mi došli na slavu, seli mi tu, deda stavi ono unuče u krilo i tako ništa. Onaj mali uzo batak i lupa dedu po glavi. A svi viču, bravo, 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 kako to? To ne može tako. Nemam ja ništa protiv, postaviš, mi volimo svoje dete i to je lepo. Da, ali nije tu mesto deci, znači, kad dođe kum, kad dođe sveštenik, mi smo samo to negde sa strane gledali šta se tu zbiva i događa. Tako da je to tako bilo, možda sad kad pričam ovim mlađim ljudima o tome, možda da kažu, pazi bre, ovi nisu normalni. Ali to je normalno u stvari. Jer je problem što je danas nenormalno postalo normalno. A normalno nenormalno. I oni nama uporno to plasiraju u svakom segmentu života. I mi onda jednostavno to prihvatimo. Pa dobro je tako svi, pa tako ću i ja. Šta sad? Kad svi tako, moram tako i ja. Tako da je to važno da našu decu spremamo za život i da ih naučimo da se bore, da budu kreativni, da imaju žrtvu, da budu spremni na žrtvu. Evo, kaže, neće niko ide u Bogoslaviju. U Bugarskoj neće niko da bude sveštenik. Moraju decu iz Gruzije da dovede da bili sveštenici. Nije bolja situacija ni u Grčkoj, malo za nijansu je bolja situacija. Tamo na ostrava dovode decu iz Rumunije da budu sveštenici. Neće jednostavno, neće niko nikakvu žrtvu, neće u sistem. Neće u sistem, neće nego jednostavno to će i kod nas biti problem, nazire se taj problem da jednostavno neće. Da govorimo o Rimokatoličkoj crkvi koja je tu potpuno, dakle, devastirala se kad je u pitanju sveštenici. Prošle godine, 2023. godine, u Sloveniji se samo 4 sveštenika zaredilo u Rimokatoličkoj, u celoj Sloveniji, pa samo 4 nova sveštenika. To je veliki problem. Oni su tu jako, jako deficitarni. A zato zbog celibata i tako dalje, iz raznih razloga, ali kod nas će se nazire se taj problem da će imati problem sa kadrovima. Jednostavno, niko neće, nije spreman na žrtvu, a u stvari treba da znamo da je ljubav žrtva. I zato Grci imaju 5 izraza za ljubav, to znate, to kad opet o jeziku pričamo. Ljubav je žrtva, bezuslovno davanje za nešto što voliš i koga voliš. Dakle, to moramo razvijati kod naših ljudi i to moramo svedočiti. Tako da, eto, u takvom sam ja miljevu odrastao, taj deda moj je bio ozbiljan čovjek, retko se kad je smejao, pa je to meni malo bilo čudno i besmisleno, ali on taj jednostavno takav čovjek bio. A majka po ocu mi je išla u hrišćansku zajednicu, imali smo u Čurovu hrišćansku zajednicu, dakle, bogomoljce koji su bili zdravi bogomoljci, dakle, postojali su kod nas, postojali su i takozvani duhovni ti bogomoljci, to je jedna posebna vrsta bogomoljaca koji su krenuli u spiritizam. Ne znam da smo o tome govorili i pričali, ali to je interesantno. Jednostavno, oni su izmakli kontroli crkve i onda su izvan crkve su se okupljali i sabirali, što nije blagosloveno. Bez kontrole, dakle, sveštenika, i sami su nešto po svom nahođenju tumačili veru i reč Božiju, i onda su odlazili u spiritizam. Zbog toga je vladika Nikolaj i osnovao Narodnu hrišćansku zajednicu. 1933. godine u manastiru Kovilju je osnovao, posle on još nekim manastirima te sabore Narodne hrišćanske zajednice organizovao, ali on je osnovao Narodnu hrišćansku zajednicu u manastiru Kovilju zbog igumanije Jefimije, čuvene boginje koja je bila iz Čukujevca kod Kruševca, a tamo je bila najjača ta hrišćanska zajednica. I ona je kao takva bila, imala veliki autoritet među bogomoljcima u Srpskoj crkvi, i onda je zbog nje je vladika Nikolaj, ona je došla u manastir Kovilji iz Temskog manastira. Bila u Temskom manastiru u Niškoj eparhiji. Prvo je bila u Divljanu kod ruskih monahinja, jer su ruske monahinje, znate da kod nas u Srpskoj crkvi nije postalo žensko monaštvo. Potpuno je bilo zamrlo žensko monaštvo. Tek posle Prvog svjetskog rata žensko monaštvo se obnavlja u Srpskoj crkvi, i to zahvaljujući ruskim monahinjama koje su izbegle iz carske Rusije ovde u Srbiju, i onda su, zahvaljujući njima, one su u stvari donele to žensko monaštvo ovde, pa se to žensko monaštvo se razvilo. Ta boginja, posle kasnije, igumanija Jefimija, ona je otišla u manastir Divljan kod Ruskinja, tamo monahinja, i tamo se zamonašila. Prešla je posle u Temski manastir, tamo Grazno manastir, i onda je prešla u Bačku u Kovilj sa svojim sestrama, i ovde je organizovala veliko sestrinstvo, 45 sestara je bilo u manastiru u Kovilju. I to je, onda je vladika Nikolaj zbog njenog autoriteta, dakle među bogomoljcima, smatrao da treba da se taj prvi narodni sabor, da se taj bogomolački pokret registruje zvanično, da se stavi pod blagoslov crkve, i tad je bio patrijarh Varnava u Kovilju, i vladika Nikolaj i vladika Irinej služili su liturgiju tamo iza manastira, tamo u šumi Hrastovoj, i bilo je mnogo naroda, i bili su predstavnici svih narodnih tih bogomoljačkih hrišćanskih zajednica iz čitavog srpstva, dakle iz ondašnje obnovljene patrijaršije srpske, dakle uključujući i Makedoniju, dakle i sve, gde god su bili ti bogomoljci, upravo da bi oni funkcionisali pod patronatom i staranjem duhovnim naše crkve. Ali kaže, bilo je tu velikih odstupanja među tim bogomoljcima, ali hoću da kažem, ovo se priča zbog toga da kažem da su u Čurugu bili zdravi bogomoljci. Nije bilo spiritizma. Dakle, bila je zdrava ta hrišćanska narodna zajednica, jer smo imali aktivne sveštenike koji su se brinuli o tome, i sve do skora to mogu i sveštenici koji su do skora bili u Čurugu. Mi smo imali, na primer, u 4 sata popodne, to se zvalo čas, bogomoljački čas. I svi su dolazili na taj čas, oni koji su bili u toj hrišćanskoj zajednici, članovi te hrišćanske zajednice bogomoljačke, dolazili na taj čas u 4, i tu je bio sveštenik, onda se tu čitao prolog, pevalo se te pesme, bogomoljački čas, oni čitao program kako je to sve funkcionisalo, neko je na temu praznika odrecitovao neku svoju pesmu koju je napisao, i onda ili neko ispričao svoje viđanje i tumačenje evanđelja i praznika, ako ne, onda je sveštenik to rekao tu, ali to sve bilo, znači, po blagoslovu sveštenika tu su svi bili prisutni, pojalo se, i onda su sa sveštenikom odlazili na večernje i bili svi na večernju. Znate kolika je crkva u Čurugu? Ja se sjećam da je u to vreme u svakom stolu, a to je negde stotinak stolova sigurno ima, u Čurugu u ženskoj crkvi, u svakom stolu je stajala žena, ja se sjećam. To su bile žene, više bilo je tu i muških, ali uglavnom su žene bile te koje su bile u toj hrišćanskoj zajednici, i to je bio, dakle, jedno zdravo duhovno jezgro u Čurugu. Tako da je tamo narod puno išao u crkvu. Imali su, oni su to zvali liturgijsko mesto. Svako imao svoje liturgijsko mesto. Znalo se tačno kad dođe u crkvu gde ko stoji. Napred su stajali muškarci, dakle, to je muška crkva, pozadi su stajale žene, deca su stajale na soleji. I to je bilo, zanatlije su stajale za levom pevnicom, a prosvetni radnici, službenici i dakle, ta intelektualna elita seoska je stajala za desnom pevnicom. A pevnici su tamo ogromno čuli. I hor je gore pevao, imali smo muški mešoviti hor. I sad ima hor, sad za skoro služi u Čurugu. Ove, hvala Bogu, baš mi je bilo onako na ukrepljenje, imaju jako mešoviti, jako lep hor. Ali tako je bilo. Znači, moja, na primjer, moja familija je stajala sa leve strane u crkvi. I muškarci i žene. Naprimjer, moje komšije prve, oni su stajali sa desne strane, sećam. Znači, kad dođu u crkvu, tačno se znalo, ovi stoje sa leve strane, ovi stoje sa desne strane. Znači, imao je svako svoje liturgijsko mesto, znalo se deko stoji. Isto tako smo čitali i apostol deca, išli smo onda kod sveštenika, dakle sveštenik je morao biti angažovan 24 sata, morao da ide, morali smo idemo na probu, da bi apostol smo čitali i onda smo morali idemo na probu kod sveštenika da vidi sveštenik, da li smo mi pravi apostol izabrali, da li znamo da čitamo, onda se čitalo na slovenskom apostolu, kod Galata, poslanica, kod FSM, ne znam, da je tako to. To je za nas bilo ovako teško izgovoriti deci, ali smo mi to naučili sve. Tako da je, kažem, život crkveni, kad je, sećam se, i ovi naši iz Bosne što su došli u Čurug, oni su tamo svi od Šipova i Mrkonjića, od Mrkonjića tamo Trnovo, Lubovo, otac Neđe bio tamo sveštenik, on zna. Oni su svi uklopili u taj crkveni ritam, taj sam svet u toj crkvi, i na primjer kad je, ja se sećam, kad je Teodorova subota, znate, a onda smo išli subotom u školu, nije bila škola. Prva 3-4 časa nisu se uopšte držale u školi, jer su sva deca bila u crkvi. Iako je bio žestok komunizam, to vi možete da, može učitelj da dođe u razred, ali nema đaka u razredu, nema dece, deca su sva u crkvi. I niko to nije imao. Kad je Božić, onda su bile one maškare u Čurugu, telali su Božić, onda nema škola, sva deca izađu napolje i sad ti ne možeš kako ti staš ti s decom. Deca izađu napolje i gledaju te maškare i oni tu učestvuju, trče tamo, amo. Nema časova. Dakle, tako da je crkveni život bio, kažem, jako razvijen i onda je bilo je sramota da neko ne prima sveštenika u kuću. Nisu se ljudi bili crkveni možda u tom liturgijskom smislu. Pa i moj otac, na primjer, oni su išli u crkvu na praznike, ovako na slavu, kad su crvena slova, kad su praznici. Nisu baš nešto rano, ali kaže moji tu iz familije, tetke, babe, oni su revnovali, baš išli, znali su da kažu sad se pevalo Polijelenog denije. Bilo je hvalite, kaže, i bilo je veličanije, i bila je petohlebnica. Pazi, sve to babe znaju, aj se ti sad probaj popeo ako smeš da preskočiš nešto. Nema tu. Kaže, jedan naš sveštenik došao do Novi Sad, pa išao da sveti vodicu, pa mu podbari. Kad je završio, ta žena kaže, oče, pa što niste pojeli tropa? Nisi ti oče, neću, nemoj da... kaže, a on se zbunio, pa kaže, pojao se, kaže, niste poli tropar, kaže, pa ja znam tropar. Pa ja sam peo Bogorodici, ne znam, to ne pevam ja to, ovdje nešto, ali baba ga... Ispozivala ga baba, da. Da. Ne, baba iz Slavonije bila ta, pokojna Bog ni dušu. Katić se ne prezivali, znao otac Neđa njih, Katić. Ja ne znam tačno dok su bili Slavonije, negde tamo porodica, deda je bila. Tako da je narod, kažem, znao to sve i pratio, taj živeo crkvom. I to je jako važno da živimo crkvom i svetom liturgijom i da svu tu lepotu blizine Božje stalno to negujemo u sebi. Da to negujemo u sebi, a to je moguće živeći ritmom crkve. To je i prateći taj, dakle, i praznični ritam crkve, dakle, sve što u crkvi postoji je u funkciji, dakle, toga, dakle, te lepote blizine Božije. To je, dakle, i sam interijer crkve, eksterijer crkve, znači, kostimografija crkve, scenografija crkve, sve je to, dakle, u službi, u slavu Božiju, a u službi našeg stalnog okrepljenja. Dakle, sva su čula tu zadovoljena. Sve je nastalo u crkvi, pazite. Sve iz crkve. To je kultura, jer kultura dolazi od reči kult, iz kulta. Znači, nema kulture bez kulta, razumete? Ako nema kulta, nema ni kulture, razumete? I to jedno drugo podrazumeva. Tako da je sve nastalo u crkvi i moramo da, zato je važno da živimo ritmom crkve, praznični ritam crkve, da pratimo, jer svakako to je čitava nauka o tom prazničnom poretku crkve. Onda, ovaj, kako sad evo paskalni period, ovaj, jako interesantan, ovaj, od samog predpraznista, tamo pripreme za časni post, pa ste, od nedelje mitara i fariseja, pa sve do nedelje svih svetih, dakle, čitav taj paskalni period vaskršnji, je u stvari svaka nedelja posvećena nekom događaju ili nekoj ličnosti života crkve i nekom događaju iz Božjeg domostroja, spasenja koje je Bog učinio radi nas, ljudi. Tako da je to jako važno da to sve ispratimo, da interesantno je, na primjer, samo izračunavanje praznika Pashe, Vaskrsenja Hristova, kako se izračunava. To je čitava jedna isto nauka, kako se izračunava dan praznovanja Pashe u odnosu na, dakle, dan u odnosu na prolećnu ravnodnevnicu, na mesečevu menu, na crkveni indik. Dakle, to je sve važno i da znamo da praznik Vaskrsenja pada u dan kada je zemlja u idealnom odnosu u ostalo sazvežđe, dakle, u ostala nebeska tela, dakle, čitavo sazvežđe, čitava Siona je, dakle, u jednom idealnom odnosu, ritmu, ovaj, na dan praznika Vaskrsa, i tad je nebo najčistije, zato su nas i bombardovali u vreme vaskršnjih praznika, zato što je nebo tada najčistije. Tako da, to je sve važno da imamo u vidu i, ovaj, i da znamo da živeći i slaveći Boga u crkvi, dakle, i živeći taj ritam, dakle, mi, ovaj, uzrastamo iz slave u slavu, iz blagoslava u blagoslovi, i onda sve, sav naš angažman na ovoj zemlji, sav trud i sve dobija potpuno jedno, dobija smisao, dobija jednu blagoslovenu konjutaciju i, ovaj, onda čovjek ima razloga da bude radostan, ima razloga da živi. A to je danas problem, naravno u gradovima. Pa ja kad sam pričao 40 godina postao sveštenik, onda niko nije došao da kaže, ja sam u depresiji, ja sam anksiozna. Šta je to depresija? Šta je to depresija? To je pokriće za lenjo, za bezobrazluk, za razne naše anomalije. Tako. Najlakše će, ja sam u depresiji. Ma kako je depresija, već čovječ? Uzmi, brate, pokupi lišće oko zgrade i papire. Pa neko će mi se smeti. Pa nek se smeje, pa će doći i on se pridruži da napravimo neki. I tako da, ovaj, to je, kažem, sad je to je prosto sad moderno, ovaj, biti depresivan, biti anksiozan. I ovaj, sad kad nešto tako nekom lepo pričaš, tako nešto blagosloveno, on to tako belo gleda, kao nisi ti baš. Vidi, kaže, ovaj se smeje, ti nisi u redu nešto. Ranije si uzbran, što kažu kod mene u čurugu. Ranije si uzbran. Ali u svakom slučaju, molim vas da živimo veru i da to što je moguće više primenim u svome životu. Dakle, uvek treba o veri da razmišljamo životno primenjivo. Životno primenjivo, dakle, kako da mi to sad, paste, To zavisi sve od čovjekovih nekih okolnosti životnih, imamo ljudi rade i ne možemo mi svi isto, ali svako u onome u čemu jeste da maksimalno se trudi da, što je moguće više od sebe za, Božju stvar. Tu ne treba da se štedimo i sigurno će nas Bog pogledati i daće nam snage da da prepoznamo svoj životni put, svoju putanju i da se ne dezorijentišemo i da ne padamo u depresije. Eto, hvala još jednom, nemojte mi zameriti, ima puno toga da se kaže, ne bih više da preterujem, da ne, ali zato je važno, kažem, da budemo, da tu tihu i blagu radost u srcu imamo, to je vera, tiha i blaga radost u srcu, u dobru se ne ponese, u zlu se ne ponizi, budi uvijek čovjek. I samo da budemo ljudi, to je u stvari podvig posljednjih vremena, kako kažu sveti oci crkve, da ostanemo normalni. Dakle, podvig posljednjih vremena će biti ostati normalan. Da se drugi ostane normalni, a u tome će nam pomoći vera. Hvala vam i eto, još jednom i ocu Aleksandru i svim ovim časnim ocima našim, zaključujući s ocem Rankom, mojim imenom Jakov Đakorom. I svima vama ovdje vidim i neke likove koje sam video kad smo svetili temelje naše hrama ovdje na Telepu. Otače, da sećate se kad je bila ona rupa, dugo kad je vladika morao da silazi dole u onu. I tamo smo, kad smo svetili temelje, tako lepo je to bilo. A evo sad gledam hram kako je, kako je lep i kako je to u slavu Božiju. Evo, on postoji sjaj, što kaže, i svetli. Kaže, jedan meni u Šangaju, kad smo gradili hram, jedan brat naš tamo, oče, kaže, ovo je promašena investicija. Ja kažem, pa možda iz svoje perspektive, rekao. Pa šta će nam crkva? A ja kažem, da vam bode oči. Svaki dan kad se probudiš, moraš prvo da vidiš crkvu. Zato postoji crkva. Da nas stalno posjeća. Zato je crkva kao objekat učio od ostalih objekata i ostalih građevina, upravo iz tih razloga. Zato nam postoji krst kao putokaz života. Dakle, znak pobjede i triumfa života. Krst koji treba da nam bude uvek dakle, i vertikala i horizontala. Dakle, horizontala ne može bez vertikala i vertikala bez horizontala. To je u stvari časni krst. Moramo da svoje misli, svoje srce poverimo Bogu na staranje i da uvijek kažemo, ako Bog da, bit će tako i tako. I onda ćemo i tu horizontalu, dakle, taj odnos. To je u stvari čovjekov lik, je, pazite. Sve je krstoobrazno. Ako uvijete čovjekov lik, ja sam gledao kad slikari slikaju, evo tu je brat Vlada slikarka, slikaju lik, ja sam gledao, prvo nacrtaju krst, pa onda oči, nos, usta, u stvari to je lik čovjekov, je u stvari krst. Ovaj nos i usta, to je život, dakle, vazduh, jelo, hrana, i oči i uši, to je komunikacija, dakle, to je krst, krstobrazna lik, sve je u znaku krsta i zato nek nam časni krst, kaže, bude uteha i blagoslovi putokaz u životu. Hvala vam svima još jednom.
Poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije Katedra slušali ste zvučni zapis drugog po redu predavanja u okviru ciklusa pod nazivom Moj život u Hristu, održanog 28. maja 2024. godine u parohijskom domu hrama Svetih Kirila i Metodija na Novosadskom Telepu. Besjedio je protojerej Stavrofor Branko Ćurčin, umirovljeni sveštenik eparhije Bačke i dugogodišnji duhovnik terapijske zajednice Zemlja živih. Blagodarimo radiju beseda informativne službe eparhije Bačke na ustupljenom tonskom zapisu.